Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И зараз на шарзе передача «Праский акцент». Белорусские улады дозволили распаўсюд праз дзяржаўную сетку дзвюх незалежных газет «Нашай Нівы» и «Народнай волі». Ці ёсць гэтае рашэнне прыкметай лібералізацыі? Хто дамогся гэтага, беларускае грамадства ці Еўропа з яе новай палітыкай? Наколькі маральная новая палітыка ў развязу? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць шэф-рэдактор «Нашай Нівы» Андрэй Дэнько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Улады дозволили народной воле и нашей Ниве друковаться в Беларуси, а так само распаўсюджваться праз Белпошту и шапики Белсоюздруку. Здаецца, что после вызволения политвязня гэта хіба не один реальный крок политической либерализации. Так вот, что ее назначая, какие махчимости открывая и какие пастки у себе тоить. Андрей Денько, вы вось адразу пасля таго, як было абвешчанае гэтае рашэнне, заявілі ў інтэрв'ю нашаму радыё, што гэта перамога ўсяго дэмакратычнага грамадства, якое вытрывала. Але вось Семён Букчын, і не толькі ён, мяркуе, што ніякае грамадства тут ні пры чым, а па сутнасці гэтая саступка была дасягнутая выключна новай палітыкай Еўропы, якую, дарэчы, многія закляймілі як цынічную і амаральную. Так чия ж гэта перамога-то?
По-перше, коли б не было газет, то не было б кого вертать, а газет не было б, коли б не было на их попыту, и газеты не выстояли, коли б 3 года люди не доставали их, распавсюдники их не распавсюживали. Именовито это я маю на увазе, коли кажу про перемогу незалежного громадства. Все же исторично это беспрецедентно. 3 года незалежные газеты в Беларуси выходили абсолютно незалежно от державы. Что до вертания, так... Погаджуся, что только отданность 1000 людей, распавсюдников, уратовала этой островцы незалежной прессы. А лишь теперешние соступки администрации были выкликаны найперш тиском звонку.
Андрей, ну вот вы сказали тиском. Сдается, тиск как раз-то был ранее, а зараз сдается не тиск, вот такая дивная речь, а зараз сдается таки, так бы мови, теплый ветер, потуранне, вот некоторые кажут, Мюнхен кажут навод. Так вот что, Мюнхеном домоглись либерализации?
Ну а коли ранее? Сдается, часу прошло не так много, и этот жест белорусских уладов, это так само проява ихного жадания, перейти на новые отношения с Европой и поменять место, которое они занимают на политической мапе света.
Ирина, вот вы в своем комментарии, да, так бы мовить, вертания на 2 газетах, нагадали публице, что рано радоваться, рано пить шампанское, и что авторитарная система, по сути, то засталась раннейшей. Але вот 2 газеты были у подполья. Зараз яны будуць распаўсюджвацца легальна ў краіне. Сядзелі палітвязні ў турме, зараз яны на волі. Ну вот хіба гэта кепска? Ці вам, так бы мовіць, чым горш, тым лепш? І як бальшавікам, што вы не супакоіцеся, пакуль рэжым не абрынецца?
Так, Юр, я не супакоюся, пакуль рэжым не абрынецца. Калі гэта бальшавізм, нехай будзе бальшавізм. Але мне здаецца, што ў вашым пытанні бальшавізму больш, чым у маёй пазіцыі. Так, сядзелі палітвязні ў турме, а зараз яны на волі. Яны на волі, а тое, што замест Андрэя Кіма і Прасюкевіча зараз сядзіць Баразенка, дык што такое Баразенка на фоне сусветнай рэвалюцыі? Ці ў нашым выпадку на фоне, здавалася б, лібералізацыі? Можна пра яго і забыць і заплюшчыць вочы. І тое, што Казулін выйшаў на волю пасля таго, як Лукашэнка наздзекаўся з яго і атрымаў усю асалоду, якую толькі мог атрымаць ад таго, што трымаў Казуліна ў турме. І тое, што Лукашэнка давёў да смерці ягоную жонку, і на гэта давайце таксама заплюшчым вочы. І тое, што тыя хлопцы і дзяўчаты, якія ўдзельнічалі ў мітынгу прадпрымальнікаў, зараз асуджаны, дык яны ж не ў турме, а ўсяго толькі гэта хімія, абмежаванне волі, так бы мовіць, рэпрэсіі лайт. І што такое рэпрэсіі лайт на фронте, зноў жа, сусветнай рэвалюцыі ці нашай беларускай лібералізацыі? Не, я не згодная з тым, што на гэта трэба заплюшчваць вочы і рабіць бы снова быццам бы штосьці мяняецца. Так, дзве газеты вярнуліся, прабачце, а колькі газет зачынена? Дзе тыя рэгіянальныя выданні, якія не могуць дайсці да свайго чытача? Няма ніякай лібералізацыі, гэта смеху варта, мне здаецца, увогуле весці пра яе гутарку. Гэта пыл у вочы.
Ёсць чыстая арытметыка. Зараз вось дзве газеты з тых, што былі ў падполі, яны, так бы мовіць, былі выпушчаны ў легальны абарот. Ну, гэта арытметычная лібералізацыя. А што вы называеце лібералізацыяй?
Да, нашу арытметыку, прабачце, ёсць іншая арытметыка. Адной рукой Лукашэнка дазволіў дзвюм газетам распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюз друку. Іншай рукой ён пасадзіў Баразенку ў турму. Не ведаю, што тут пераважна. Мне здаецца, што ўсё ж такі Баразенка.
Семён Букчын, а вось можа сапраўды, Ірына мае рацыю, і такія вось царскія ласкі, рэч, па-першае, нікчэмная, а можа нават кепская. Вось, раней было ўсё зразумела, так, а зараз з'яўляюцца вось такія пацёмкінскія вёскі, якія сеюць ілюзіі ў некаторых, і адразу з'яўляюцца айчынныя лібералы, адвакаты рэжыму на Захадзе, якія пачынаюць казаць пра магчымае дзіва ператварэння Лукашэнкі ў Махатму Гандзі.
Як мне здаецца, я тут трохі падыду яшчэ як гісторык расійскага дарэвалюцыйнага друку, гэта праблема не сённяшняя, гэта даўнішняя праблема. Ну вот што рабіць было расійскаму друку? Вся расійская інтэлігенцыя хацела, каб абрынулася самадзяржаўе, яна ўсё гэта хацела. Пасля рэвалюцыі 5-го года убачылі гэтага п'янога мужыка, убачылі разбуральнасць, страшэнны лік гэтай рэвалюцыі, і частка вось пайшла больш па такому шляху рэформаў, эвалюцыі. Іншыя ім гаварылі, што вы здраднікі. Разам з тым, некаторыя журналісты лічылі, што важна захаваць газету. Можна крычаць, далоў там, патрабаваць усё, ну газету ж зачыняць. А газету чытаюць тысячі людзей, десяткі тысяч. А газета дае працу, дае магчымасць жыць сотням людзей, калі браць друкароў яшчэ. І каралі, і дазвалялі выхад пэўным выданням. Вось так вела сябе ўлада на гэтай зямлі і здаўна. Што тычыцца царскіх ласк? Канешне, это ніякія не ласкі. Абсалютна калегі правы, калі гавораць, што гэта і ціск Захаду пэўны. Канешне ж, пэўныя ўмовы былі проста выстаўлены. Хаця нельга скідваць з разліку і тое, што вытрывалі самі газеты. Андрэй абсалютна правы. Што тычыцца таго, што некаторыя пачынаюць казаць пра ператварэнне там Лукашэнкі ці не Махатму Гандзі і іншыя такія ліберальныя ілюзіі распаўсюджваюць. Ну мы ж ведаем, мы не першы дзень жывем тут, вот, у Беларусі. Мы ведаем, што гэта абсалютна, так сказаць, некія фальшывыя вобразы. Гэта проста тая палітыка ці сведчанне той палітыкі, якую вымушаны ў сённяшніх абставінах праводзіць улада. І не болей таго.
Вось уже нашы калегі казалі пра пазіцыю Захада, якая тут, можа быць, была вырашальнай і ў гэтых лібералізацыйных кроках, і ў нейкіх іншых. Тая палітыка, прынамсі палітыка Еўропы, якую зараз вельмі жорстка крытыкуюць, абвінавачваюць Захад у здрадзе ідэалам, у здрадзе прынцыпам, нават гучаць параўнанне з Мюнхенскай дамовай 38-го году. Але вось у мяне такое ўражанне, што гэтаму погляду бракуе, ну, такой геаграфічнай, скажам, шырыні. Можна прыгадаць такія краіны, як, скажам, Азербайджан, Казахстан, Кітай, В'етнам, Егіпет. Ну, ва ўсіх гэтых краінах становішча з правамі чалавека ці прыкладна такое ж, як у Беларусі, ці яшчэ горшае. Але нікому не прыходзіць галаву вводзіць за правы чалавека, вводзіць какие-то санкцыі, нейк абмяжоўваць гэтыя краіны. Гэта нават не рэал-палітыка, это просто палітыка, якую Захад праводзіць у адносна пераважнай большасці аўтарытарных рэжымаў, якіх шмат у свеце. І ў гэтым сэнсе тая палітыка, якая праводзілася адносна Беларусі з 96-го хіба года, гэта не нешта звычайнае для Захада, а это, наадварот, унікальнае. І зараз ад гэтай унікальнасці па тых ці іншых прычынах адмаўляюцца. Што ж в гэтым дзіўнага? Проста беларускі выпадак зводзіцца к звычайнай норме. Ірына, не?
Я думаю, што не. Политика Заходу у дочерения Беларуси была как раз не уникальной, не выключной, а нормальной политикой у дочерения до Украины, якая находится у Европы. Беда Лукашенко как раз у тем, что Беларусь вось у Европы находится. Я думаю, что для его самый солодкий сон, самая солодкая мара, это как одной чаранницей он прочинается, а вокруг Аравийская пустыня, те африканские джунгли, и все, и никакой Европы, и ни один чиновник не прийде и не скажет, что ж ты робишь с правами человека.
Ира, я вас перепыню, пробачьте, это расизм. А что вы думаете, пакуты азербайджанского, ти египетского, скажем, журналиста, ти правооборонца, они меньше каштуют, чем пакуты белорусского? Потому что он белый, а ты черные?
Юра, я еще не скончила. Евразвяз, Рада Европы, АБСЭ не лезут у африканские племены и не спробуют переконать их у тем, что правадыров этих племенов треба обирать открытым голосованием. Разумеется, але коли завтра Чехия, эти Словакия, скажем, уведет в Конституцию новую норму, что гражданин этой страны имеет право на каннибализм, я вас могу запомнить у тем, что санкции начнутся у той же день. Что дотычить Азербайджана, я добро памятаю Ильхама Алиева, я еще, коли он узначальвал азербайджанскую делегацию в Раде Европы. Месседж был вельми простый. Мы не европейская краина, потому что у нас своя культура, свои традиции, своя религия и ничего агульного с Европой это не мае. И тому до нас повинны быть иншие потребования. Мы не станем такими, как Чехия, те Словакия, але Азербайджан может быть такой краиной, как Сингапур, с вельми мощной экономикой, с вельми передовыми технологиями и так далее. И справа у тем, что это саправды. Працуя такой подход, европейцы добро разумеют, что традиции, культуру, религию никуда не подеть. И изменить это просто на некие европейские стандарты немогчимо. И тому до Вьетнама, до Египта совсем иншее потребование. Але Беларусь – это краина европейская, тут ничего не сделаешь. Разумеете, Захад есть Захад, Усход есть Усход. Не народился еще той, кто смог бы обвергнуть Киплинга.
Вы на хвалях Радио Свобода и не в забаве протяг передачи «Пражский акцент». Але сперша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы.
Посяжение Державной Рады Союзной Державы откладывается уже другий раз. Визит Александра Лукашенко у Москву перенесен на невызначенный термин. Сегодня у Светлогорску открыты первый в Беларуси памятный знак ахвярам СНИДу. Международный день борьбы со СНИДом означается сегодня. Инвалид без ног Владимир Вусиков из Могилёва отримал покой у Доме ветеранов. Вусиков кажет, что домогся социального жилья дякуючи недержавным медиям. От сегодня на 10% снижены розничные цены на бензин и дизельное палево. Литр самого ходового бензину АИ-92 потаннел на 250 рублей. У вандровцы по мястинах Слуцкого збройного чину, якая прошла у неделю, взяли удел 150 человек. Две студентки юрфаку, что закликали осудить злочинство коммунизму, сами отрымали по строгой вымове.
А зараз протяг передачи «Пражский акцент». У ее берут удел шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и публицисты Семен Букчин и Ирина Халип. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Андрей, вот на початку размовы я казал про махчимости певных и пасток этого больше либерального подыходу. Что не кажите, але все ж таки вот легализация двух газетов, тем лику и вашей газеты, и покуль только этих двух газетов, это такое, так бы мовить, адмысловое, конкретное решение. А оказывается, часткой гульни, причем довольно циничной гульни с Заходом, и этот цинизм умацовывается миновито тем, что до вас такую ласку зрабілі, а шмат іншых газет, пра якія вось Ірына казала, не. То есть гэта не свабода, гэта ласка. І вам будзе утульна ў такой сітуацыі?
Перабіраць нам не маяк. Я вам дам такое параўнанне. Радую свабоду на кароткіх хвалях зусім кепска чуваць у Беларусі. Так што паставім пытанне, ну не, калі нам не даюць FM, мы не будзем вяшчаць. Не, вы не будзеце ставіць так пытанне. Ну што ж, ну, мы мусім рабіць сваю справу, мы мусім отстоивать свои принципы. Что до нашей ситуации, я не маю великих иллюзий на конкретное вертание. Я, по правде, не верю в его на долготерминовость. Я думаю, что коли только мы будем робить свою справу нормально, и газеты будут популярны, их будут куплять, нас попробуют не одним, так другим придушить. Або попробуют выкинуть на той подставе, что небыто нема цікавості, нема рентабельности. Або будут іншие способы тиску, финансовые, юридичные. Але вертают на сегодня, мы пойдем у ГТСС друг, и мы, наша Нива, я думаю, и коллеги из народной воли, зробим все, каб люди убачили розницу поміж пресой, якая обслуговывает пропагандистский аппарат, або под той пресой, якая... або той преса, якая на першае месца ставіць свае камерцыйныя інтарэсы і сапраўды незалежнай прэсай. Нават калі яны гэта месяц пабачаць, нават калі яны недзе з другіх рук гэта пабачаць, нехай яны гэта пабачаць. Што да астатніх газетаў, ад першае паведамлення пра наша вяртанне ў Саюздрук, мы што нумар, у кожным артыкуле нагадваем пра тое, што мы толькі дзве газеты з 15. І будзем пра гэта нагадваць. Мы запросили наших коллег, ну, белмовных, я думаю, у нас белорусскомовная газета, робить у нас теперь на наших сторонках свои сторонки. Нехай робить, нехай таким чином доходит до читача.
Спадар Бокчин, вы вот у своим артикуле на конт гэтых двух газетов отзначили, что вот гэтые гульни с вертанием газет отбываются на фоне полной апатии пераважной частки грамадства. Ну, магчыма, апатия не всіх охапила, але тое, что усяго некалькі сотень человек вышли на Кастрычніцкую у день апошніх выборов, гэта сапраўды факт, вельмі красамоўны. Так, може, у гэтым и уся справа, може, тому гульня беларускай улады с Захадом и отбывается менавіта у тых формах, в яких яна адбываецца, што яшчэ адзін магчымы галоўны гулец. Беларускае грамадства, так бы мовіць, гаворыць пас.
Наконт гэтага самага гульца беларускае грамадства можна шмат што казаць і пра яго пасіўнасць, і пра яго незацікаўленасць. Можна нават дагаварыцца, што ён вось яно здрадзіла нейкім дэмакратычным ідэалам. Ну, люди живут, ходят на працу, хвореют, помирают, выховывают детей. Вот. А мы все у неких таких большевицко-классовых подходим вот, до громадства, и оно гулец. Не гулец. Люди просто живут. И им кануться выжить. Что дотычется гульни белорусской улады с Заходом и ее форм, то я уже сказал, яны выкликаны сегодняшней станам палітычным, эканамічным. Не было б гэтага стану, вы ведаеце, што нічога не было б. І не паўсталі б гэтыя сустрэчы у адміністрацыі і размовы, вось якія вёў, я ведаю, Іосіф Сярэдзіч. І ўвогуле не паўстала б гэта пытанне, вяртаць ці не вяртаць гэтыя газеты.
Спадар Бокчын, некаторыя палітолігі, прынамсі вось Дзяніс Мільянцоў у нашай Ніве, выказвалі меркаванне, што збліжэнне Еўропы з Беларусію, нават з цяперашняй лукашэнкаўскай Беларусію, гэта па вялікім рахунку крок станоўчы, нават калі ён прывядзе да пэўнага пагаршэння становішча незалежнага грамадства. Станоўчы таму, што толькі такое збліжэнне можа ўратаваць незалежнасць Беларусі. Ну вось вы неаднойчы казалі, што вы літаратар, што ваша крэда – это Максіма Дастаеўскага пра слязінку дзіцяці, але ж страта незалежнасці можа каштаваць мора слязінак. І вось як вы ставіцеся да такога падыходу, што хай Еўропа адчыняе дзверы лукашэнкаўскаму рэжыму, бо ён, так бы мовіць, зросся з Беларусію, ніякай іншай Беларусі, ну, просто не існуе, што гэта дабро ў любым выпадку.
Мне здаецца, што гэта вельмі просталінейная постановка пытання. А можна яшчэ паставіць пытанне, наколькі адкрывае дзверы, на 10 сантыметраў ці на паўметра, дзе пачынаецца лукашэнкаўская Беларусь, і дзе яна канчаецца і пачынаецца не лукашэнкаўская Беларусь. Працэс сапраўды вельмі складаны. Адно пераходзіць у другое. І пра гэта сведчыць, між іншым, і некаторыя гульні, якія вяла наша Ніва з уладай. Гэта нашы такія, я лічу, нейкія прымітыўныя аналітыкі лічаць, не паставіць тут сцяну нейкую, во, не, нічога. Гэта ж немагчыма паставіць гэту сцяну. Вот, Беларусь мяжуе з...
Я выбачаюсь, одну секунду. Да. Ну як, вы ж чулі, што гэта Европа, тут павінны быць прынцыпы, і таму, можа, і трэба ставіць сцяну. Принципы вымагают гэтага, пробачьте.
Нет, принципы как раз вымагают взаимодействия, пошуков шляхов. Что тут может отбыться? Переворот державный? Революция снизу? Еще нечто? Треба жить. Вот мы бачим, что на высоком подъеме таким не отбываются контакты с Польшей. А разом там, там некие поездки, эти Сикорские, эти еще нехто, все. Немогчимо. И режиму немогчимо не контачить с Европой. И Европе немогчимо не контачить с Белоруссией. Иншая справа, ну, коли нам сдается, нам крыўдно, коли мы бачим, что Европа соступает, что она шукает. Ну что, Европа так само, там люди. Конечно, треба быть пильными, конечно, треба разуметь этот процесс. И одночасово треба размовлять с этой уладой, треба с ее супрацовничать. Треба... А с кем еще? Кто тут ожитевляет уладу? Вот это супрацовничество привело, подкреслю еще раз, до того, что две газеты вернулись у киоски. И это добрый факт. Вот и оно привело, да, в тем лику. Я уже говорил, что отдаю належное тому, что редакции сами сопротивлялись и все. Алеш, давайте скажем щиро, что были некие забастовки, громадство кричало, верните народную волю и значит, нашу Ниву продаж, отдайте нам подписку, забастовал тракторный автозавод. Были народные хвалявания, ничего этого не было. А хоть бы и закрыли эти газеты. Никакой забастовки, может, 10 человек вышло на площадь Кастричинскую. Это заслуга, еще раз подкресливаю, редакции, которые вытривали, и Заходу. Тому вот, когда начинается этот гандаль, ти Мюнхен это, ти не Мюнхен, и все такое, это как бы люди отходят и не хотят лечиться с рычаистностью, с реальным життем. Я как историк, как литератор, я ведаю историю, могу сказать, что Заход завсёды шукал, конечно, и свои певные корысти. Заход завсёды отстоивал свои некие позиции, досить эгоистичные. А какое у нас право потребовать от них больше некой активной, больше такой поспеховой, как еще сказать, политики в дочинении до Беларуси?
Ирина, кажучи словами Семена Букчина, чему вы не хочете лечиться с рычаистностью?
А я не бачу эту рычаистость, я не існую, разумеете, я не бачу ніякой потребы для Заходу прымаць у свае абдымкі Лукашэнку, які знішчыў усё ж такі некалькі чалавек. Мы гэта ўсе ведаем. Калі б Захад пра гэта не ведаў, калі б не было гэтых усіх рэзалюцыяў, ну, можа, напэўна, тады гэта мела б сэнс для Захаду. Але я сапраўды гэта лічу здрадай. Прабачце, я згаджаюся са спадаром Букчыным у тым, што у Захада дастаткова сваіх праблем. І ўвогуле Захад нічога нам не вінен і нікому з нас. И, напевно, это была некая добрая воля, то, что заходние краины имели столько годов такую жесткую позицию. Але обдыматься с диктатором, який застается диктатором, это просто, это крыўдно. И это навод агидно. У меня это выкликает реакцию, а мало что физиологичную. Мне просто агидно.
Ирин, скажите, коли ласка, а вось коли заходние лидеры обдымаются с Владимиром Путиным, с Худзинтао, с Муамаром Каддафи, с Илхамом Алиевым, вам настолько ж крыўдно?
А вы не поравновываете Россию и Беларусь. У дочинения до России увогуле не было николи, ніякой принциповой и жорсткой политики, просто тому, что у России есть шмат нафты и газу.
Ну, у Китая наогулу нема нафты, у Египта так само нема нафты, а Египту, до речи, каждый год с бюджету США выделяется хиба не самый великий грант после Израилю. У кожнай краіны ёсць свая траса з халерай, у выніку якой з іх лідарамі абдымаюцца.
Але ў Беларусі няма ніякай трасы з халерай, што магло б прымусіць Захад з Лукашэнкам абнімацца. Ні нафты, ні газу, нічога няма.
І вы лічыце гэта маральным падыходам, што з ім брыдка абдымацца толькі таму, што яму няма чым заплаціць за гэтыя абдымкі?
Гэта брыдка, але гэта існуе, разумееце, ёсць такі падыход у заходняй палітыцы, і нікуды мы ад гэтага не падзенемся. Так брыдка. Але мы пакуль што яшчэ гэты лукашэнкаўскі рэжым не абрынулі. Напэўна, яшчэ у нас няма дастаткова сіл і сродкаў, каб яшчэ спрабаваць штосьці змяніць у заходняй палітыцы. Напэўна, потым, калі Беларусь стане дэмакратычнай краінай, мы зможам штосьці рабіць і ў гэтым напрамку.
Андрэй, ну і вам апошняе слова наконт дыскусіі паміж Семёнам і Ірынай. Якая тут ваша пазіцыя?
Глядзіце, той унікальны выпадак, калі я згодны з Ірынай і з Семёнам. З Семёнам Бучыным я згодны, што, глядзіце, мы ж не зможам прыйсці да дэмакратычнай, незалежнай Беларусі без кампрамісу ўнутры краіны. Рукі ў генерала Ярузельскага былі ў крыві. Гэта не зашкодзіла Леху Валэнцу сесці за адзін круглы стол з ім і разам прыйсці да незалежнай Польшчы, вывесці яе з васальнай залежнасці. Тая самая задача стаіць перад намі. Што датычыць Захаду, Захад ставіць рэалістычныя мэты ў сваёй замежнай палітыцы. І ў выпадку Егіпту, падтрымліваючы Егіпет як сілу, якая процістаіць радыкальным ісламскім фундаменталістам, адначасова Захад і маральна і палітычна падтрымлівае дэмакратычную апазіцыю ў Егіпце. Тое самае адбываецца ў Азербайджане. Хоць сітуацыя ўнутраная ў гэтых краінах і геапалітычная сітуацыя вакол іх, яна розная. Гэтак жа трэба памятаць, што не ўсе палітыкі на Захадзе аднолькава цынічныя, як і не ўсе чыноўнікі ў Беларусі аднолькава антыбеларускія ці аднолькава нецярпімыя. Мы мусім бачыць паўтаны. Што да нашай сітуацыі, то 1 снежня наша ніва будзе працаваць найперш для тых, хто раней не чытаў нашай газеты. Мы пойдзем у народ. Мы пастараемся заваёўваць новага чытача, каб тыя людзі, якія пабачаць нас у кіёсках, зразумелі адрозненне паміж прапагандысцкай прэсай і прэсай незалежнай. Мы будзем працаваць на тое, каб кола носьбітаў беларускай свядомасці пашыралася.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Не праспеце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прычынайцеся са свабодай.